Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 23 iulie. La microfon, Natalia Sergeev
și Alexandru Canțer, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, ploi zgomotoase și cu nerv vor cuprinde astăzi spații largi în nord și centru. După zăpușeala din ajun, temperaturile vor fi în declin, închegând parcă o oarecare atmosferă de confort.
În nord, maxima zilei va fi de 25 de grade. Pentru o regiune centrală, mercurul se va ridica până la 26, iar la sud, temperatura va urca până la 27 Celsius.
Zilele trecute a fost pronunțată sentința în cazul lui Andrei Brăguță, tânărul care a murit în închisoare acum aproape 2 ani în urma actelor de tortură, tratamentului inuman și degradant. În ce măsură însă au fost sau sunt eliminate și cauzele care au făcut posibilă o asemenea tragedie? Ce schimbări se impun cu necesitate? Tema convorbirii de astăzi cu avocatul Asociației Promolex, Vadim Vieru, peste câteva minute.
Vor urma rubricile Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Prima, pe care o dăm în reluare, despre vinovații de furtul miliardului, semnat de colegul nostru Ilian Ciocan. Iar Peteo Petkov relatează despre votul electronic în Bulgaria.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! O nouă întâlnire la nivel înalt româno-moldoveană, astăzi programată. Conservatorii britanici își anunță astăzi noul lider și implicit noul premier al țării și un nou val de căldură lovește mai ales vestul Europei. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Relațiile moldo-române se vor afla pe agenda reuniunii grupului de lucru interministerial dintre Republica Moldova și România, care se ține astăzi la București cu participarea ministrului de externe Nicu Popescu. Potrivit unui comunicat de presă guvernamental din componența delegației, vor mai face parte Andrei Năstase, vicepremier, ministrul afacerilor interne, Georgeta Mincu, ministrul agriculturii, Liliana Nicolaescu Onofre, ministra educației și Ana Nemerenco, ministra sănătății. În comunicat se amintește că relațiile bilaterale ale moldo-române au fost discutate de Maia Sandu în prima ei vizită în străinătate ca prim-ministră, făcută la 2 iulie la București. Metropolia Moldovei spune că regretă enorm fapta preotului Ghenadie Valuța, filmat cum târăște un câine pe asfalt în urma mașinii, dar n-are de gând să convoace o ședință ca să discute cazul. Într-un comunicat de presă ieri, Metropolia Moldovei a insistat că Valuța n-ar fi avut de gând să omoare câinele, ci numai să-l scoată din sat. Poliția a anunțat că Valuța ar putea fi amendat cu până la 67.500 de lei. Fapta lui a stârnit un val de indignare în Republica Moldova. Până astăzi dimineață, aproape 18.000 de persoane semnaseră o petiție în care cer ca Valuța să fie judecat și să i se ia dreptul de a sluji în biserică. Conservatorii britanici anunță astăzi cine este noul lor lider și implicit noul premier al țării, după ce premierul în exercițiu Theresa May și-a anunțat intenția de a demisiona. Aseară, activiștii Partidului Conservator au depus ultimele voturi, iar astăzi se va ști dacă învingătorul este euroscepticul fost primar al Londrei și fost ministru de externe Boris Johnson sau rivalul său mai moderat Jeremy Hunt. În ajun, mizând pe probabila victoria lui Johnson, lira sterlină s-a depreciat față de alte valute, reflectând teama investitorilor de un posibil Brexit dur, adică fără acord. Tot ce spune Iranul trebuie luat cu un dram de sare, a spus secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, după ce Teheranul a anunțat că ar fi arestat 17 oameni care ar fi spionat pentru Washington, dintre care unele ar fi fost condamnate la moarte. Vorbind aseară la Orlando, în Florida, Mike Pompeo a spus că Iranul a mințit despre atâtea lucruri atâția ani. Iranul spusese că persoanele arestate la 18 iulie lucrau în Iran în domenii sensibile și adunau informații secrete pentru CIA. Europa Occidentală se pregătește să facă față unui nou val de căldură care ar putea dura doar câteva zile, dar se anunță excepțional de intens. La Paris, temperaturile au urcat deja ieri la peste 30 de grade, pentru astăzi se așteaptă o maximă de 37 de grade, iar până joi s-ar putea înregistra 42 de grade. Zona cea mai afectată de noul val de căldură va mai cuprinde părți ale Belgiei, Luxemburgului și Olandei. În unele din aceste regiuni va fi prima dată de când se măsoară temperaturile că se va depăși pragul de 40 de grade. Între timp, în estul Europei, inclusiv în Republica Moldova, se așteaptă săptămâna aceasta temperaturi mai ușor de suportat, până la 30 de grade. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
Alexandru Canțăr și Natalia Sergeev în studioul Europei Libere de la Chișinău. Așa cum vă spuneam, vorbim în această dimineață cu avocatul Promolex, Vadim Vieru. Domnule Vieru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Vieru. Așadar, la sfârșitul săptămânii trecute, judecătoria municipiului Chișinău a pronunțat sentința în cazul lui Andrei Brăguță, victima unor acte de tortură, tratament inuman și degradant. Știm despre condamnările pentru cei care se fac răspunzători într-un fel sau altul de moartea acestui om și știm că avocații Promolex vor ataca sentința cu apel. Aș vrea să vă întreb însă mai întâi dacă s-ar fi ajuns, în opinia dumneavoastră, la sentința pronunțată vineri, fără rezonanța uriașă pe care acest caz tragic a căpătat-o în societate.
Este greu să spun dacă avea să fie o astfel de condamnare, dacă nu avea să fie rezonanță publică în societate pe acest caz. Dar având în vedere că, dacă ne amintim, aproape 2 ani în urmă, după primele zile în societate, cel puțin erau foarte multe stereotipuri promovate chiar de poliție. Probabil că în acest caz nu m-aș mira dacă sentința avea să fie puțin diferită, dacă avea să fie inclusiv și mai multe persoane achitate.
Da, dar să reformulez totuși pentru a preciza anumite lucruri, pornind de la problemele de sistem dezvăluite, iată, de acest caz. Cât de îndreptățit, justificat este să credem că au existat și există poate și alte cazuri de tortură, tratamente inumane, poate nu neapărat soldate cu moarte, dar care au rămas ferite de ochii lumii în acest caz.
Ceea ce pot spun cu certitudine este că problemele de sistem, majoritatea problemelor de sistem care le-am constatat noi în acest caz, ele există și în prezent. Noi le-am abordat încă în 2017, în decembrie, la ședința Comitetului ONU împotriva torturii. Comitetul atunci încă a solicitat Republicii Moldova ca până în decembrie 2018 să prezinte o raportare intermediară despre cum a rezolvat problemele de sistem constatate în cazul Brăcuță. Mă refer inclusiv la acele protocoale de care ar trebui să conducă polițiștii atunci când interacționează cu persoane care au dizabilități mentale sau există o bănuială că au dizabilități mentale. Deci, acel deadline a expirat în decembrie 2018 și în mai 2019 comitetul a revenit cu o scrisoare de reamintire în adresa guvernului ca să raporteze care sunt progresele pe rezolvarea acestor probleme sistemice. Dar cu certitudine spuneam că până în prezent ele încă există. Dar cel mai grav este că subiecții, inclusiv în cazul lui Andrei, subiecții care au participat în acest caz până în prezent nu înțeleg pentru ce sunt ei condamnați, și asta este cel mai grav. Într-o discuție privată înainte de pronunțarea sentinței cu unul din acei polițiști, din acei 3 polițiști care au participat în acea seară în izolatorul detenției provizorie, el așa și mi-a pus întrebarea, dar eu până la urmă nu am înțeles pentru ce eu sunt condamnat. Deci, și asta este foarte grav, pentru că ceea ce s-a petrecut cu Andrei Brăguț este perceput de către sistem, de către oamenii care lucrează în sistem, ca ceva normal.
Și ce le-a întâmplat cu Andrei Brăguță? Au avut cumva efectul de a preveni, de fapt, situații în care alți oameni să îi împărtășească soarta?
Eu cred că a avut efectul de a preveni. Deci este o situație similară cu un caz care l-am avut în sistemul penitenciar. Deci niște gardieni au aplicat tortura față de un deținut, au depășit limitele aplicării forței fizice și mijloacelor speciale, după care au ajuns stea în sistemul penitenciar, dar până la urmă, ca și în acel caz, sistemul nu le-a explicat de ce i-au greșit, de ce ei trebuie să aplice o lovitură doar, dar nu trei, așa cum au făcut ei, de ce au depășit aceste limite. În acest caz, a avut un rol de prevenție, cu siguranță, dar iarăși revin la ce este problema. Oamenii nu știu cum să se comporte, mă refer la oameni din sistem, nu știu cum se comportă în asemenea cazuri și ei continuă să presupun într-un fel, în lipsa unor reglementări specifice, continuă să presupună cum ar trebui să se comporte cu astfel de oameni și de multe ori comit inclusiv iarăși erori, care deja apar sau sunt comise din lipsa unei instruiri eficiente, din lipsa unei informări eficiente.
Dar s-a făcut ceva la modul practic ca astfel de situații să nu se mai repete, fiindcă recentul raport despre situația privind prevenirea torturii, arelelor și degradantelor tratamente pentru 2018, prezentat de Consiliul pentru Prevenirea Torturii, constată că starea de lucruri sub acest aspect chiar s-a înrăutățit.
Sub aspect practic, imediat atunci, în 2017, toamna, Ministerul Justiției a început să formeze un grup de lucru ca să fie rezolvate problemele de sistem, să fie identificate și rezolvate problemele de sistem constatate în cazul Andrei, inclusiv legate de arestarea preventivă, inclusiv de legate de statutul centrului, medicină legală și alte situații. Dar atunci noi am criticat inclusiv și această procedură, pentru că au fost format acel grup de lucru doar de reprezentanți ai guvernului, fără a include acolo reprezentanții societății civile, reprezentanții altor structuri interesate și până la urmă s-a ajuns la un proiect de lege care nu a fost parțial promovat și implementat în practică.
Da, revenind la ceea ce spuneați despre subiecții care nu înțeleg de fapt pentru ce s-a aplicat pedeapsa, pentru ce acest verdict în cazul Brăguță, dumneavoastră cum vă explicați asta într-adevăr, doar prin lipsa reglementărilor sau este vorba de ceva mai grav care ține de...
Este un cumul de situații foarte, foarte grave, aș spune. Cum spuneți dumneavoastră, este ceva mult mai grav. Este vorba, în primul rând, despre stereotipul care noi le avem în societate legate de persoanele cu dizabilități. Este vorba despre o problemă sistemică foarte gravă în domeniul instruirii, în poliție și nu numai în poliție, dar și probabil în procuratură, atunci când este vorba de interacțiunea cu astfel de persoane, inclusiv în instanțele judecătorești. Ne amintim, atunci judecătorul justifica plasarea lui în arest cu scopul ca să-l protejeze. Deci toate s-au început, a fost un lanț de erori care s-au început inclusiv de la plasarea lui în inspectorat de poliție Ciocană.
Da. Vorbind de problemele grave de sistem dezvăluite, iată, de acest caz, cum se explică sau există până la urmă un mecanism eficient de raportare a faptelor de tortură, de tratament inuman și degradant? Adică, din acest punct de vedere, cel puțin pentru ca să se știe despre ce se întâmplă în închisori, s-a recurs, s-a revigorat, s-a creat un mecanism, s-a pus la punct ceva în acest sens? Sau?
După aprilie 2009 a fost elaborat un sistem destul de bun, mă refer la prevederi legislative care sunt destul de clare și oferă soluții foarte bune, dar este iarăși o problemă de aplicabilitate în practică. Avem inclusiv la nivel de profesioniști care ar trebui să raporteze aceste situații. Mă refer la polițiști, procurori, medici, avem și un ordin comun elaborat de Procuratura Generală, care era în vigoare inclusiv la momentul reținerii și arestării domnului Brăguță și care obliga funcționarii de stat care observau că cel puțin dumnealui are o leziune sau cel puțin există bănuieli de tratamente inumane și degradante, bănuiau, erau obligați să raporteze acest caz la procuratură. Și observăm că chiar dacă acel ordin era foarte clar și prevedea proceduri foarte bune, ei n-au făcut uz de această situație. citind de raportarea cazurilor de tortură de către cetățeni simpli, avem infracțiunea de tortură reglementată de articolul 66 prin cod penal și tratamente inumane și degradante. Avem condamnări în Republica Moldova, dar observăm că fenomenul încă există.
Să vorbim și despre un alt aspect, nu mai puțin important. Cum un deținut poate fi ferit de agresiunea și violența co-deținuților, de exemplu?
În cazul specific al lui Andrei Brăguță, având în vedere că el inclusiv era agitat, erau anumite bănuieli foarte clare că dumnealui are o dizabilitate. El, în scopul protecției sale, urma să fie plasat, odată ce a fost reținut, urma să fie plasat într-o celulă solitară. Deci, ca să nu interacționeze cu alți deținuți, atunci, seara, în acel izolator de detenție provizorie, deci strada Tighe, în acest loc era posibil. Ori învinuirea, și noi am demonstrat că o persoană din celula în care a fost plasată persoana, deci unde a fost plasat domnul Brăguță, a fost solicitat ca să iasă, să părăsească și să meargă în altă celulă unde a fost plasat solidar, iar domnul Brăguță a fost plasat cu acei deținuți unde deja a avut loc ce a avut loc. Deci era foarte simplu, urma să fie plasat până la stabilirea tuturor circunstanțelor, acordarea asistenței medicale specializate, urma să fie plasat singur.
Da. Problemele, spuneam, sunt mai multe dezvăluite de acest caz. Ce așteptări însă, domnule Vieru, de schimbare? Ce așteptări de schimbare pot fi totuși realiste în sistemul, în general în sistem, în sistemul penitenciar în particular? În situația în care, iată, cum a constatat și raportul de la care a făcut referire colega mea, pușcăriile sunt vechi, supraaglomerate, iar problema lipsei de personal pare să ia proporții alarmante. Și vorbim de medicină și de întregul personal care există în penitenciare.
Da, eu am foarte multe așteptări în acest caz, ca și societate, de fapt, și le-aș diviza în două direcții. Prima direcție, ca și avocat, eu vreau că în acest caz fac justiție complet și familia și societatea să fie mulțumită de sentința care va da instanța de judecată. Și nu dorim că această sentință să fie cumva luată sub presiunea publică, dar să fie bazată pe aplicarea corectă a legii. Ori nu credem că pentru astfel de fapt este bine și poate fi considerat că e justiție atunci când aplici pedeps cu suspendare și un deținut care i-a fost aplicat astfel de pedeapsă cu suspendare te întreabă, dar instanța a constatat, spune că instanța a constatat că eu nu-s vinovat, păi nu sunt reținut, nu s-a arestat, merg acasă, ceea ce arată că ei nu înțeleg de fapt care este scopul pedepsei și nu înțeleg de fapt că totuși până la urmă a fost pedepsit. Asta este prima direcție. A doua direcție, cea mai importantă din perspectiva mea de reprezentat al asociației Promolex, este că cu adevărat noi vrem ca acest caz să nu se mai repete și problemele să fie rezolvate. Și cu adevărat, după cum ați menționat dumneavoastră, există multe probleme, inclusiv și în sistemul medical penitenciar. Acest caz le-a arătat foarte bine, pentru că, la urmă, a decedat în sistemul medical. Avem în sistemul medical probleme legate de resurse umane. Ele este o criză foarte mare la moment de resurse umane în sistemul penitenciar, în mod special de specialiști medici, și noi se scurs că în următorii ani pur și simplu nu va avea cine să trateze deținuții din sistemul penitenciar dacă nu se vor lua pași concreți și nu se vor face doar declarații că anumite sisteme medicale care se doresc să fie preluate în alte state nu prea sunt compatibile cu sistemele noastre.
Da. Domnule Vieru, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost avocatul Promolex, Vadim Vieru.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Natalia Sergeev. Peste câteva minute ascultați o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Relațiile moldo-române se află pe agenda reuniunii grupului de lucru interministerial dintre Republica Moldova și România, care se ține astăzi la București cu participarea ministrului de externe Nicu Popescu. Potrivit unui comunicat de presă, Popescu va fi însoțit de Andrei Năstase, vicepremier, ministru de interne, George Tamincu, ministra agriculturii, Liliana Nicolaescu, Onofrei, ministra educației și Ala Nemerenco, ministra sănătății. Metropolia Moldovei spune că regretă enorm fapta preotului Ghenadie Valuța, filmat cum tărește un câine pe asfalt în urma mașinii, dar n-are de gând să convoace vreo ședință ca să discute cazul. Poliția a anunțat că Valuța ar putea fi amendat cu până la 67.500 de lei. Fapta lui Valuța a stârnit un val de indignare în Moldova. Până în acest moment, aproape 18.000 de persoane au semnat o petiție în care se cere ca Valuța să fie judecat și să-i se ridice dreptul de a mai sluji vreodată în biserică. Conservatorii britanici vor anunța astăzi cine este noul lor lider și implicit noul premier al Marii Britanii, după ce premierul în exercițiu Theresa May și-a anunțat intenția de a demisiona. Aseară, activiștii Partidului Conservator au depus ultimele voturi, iar astăzi se va ști dacă învingătorul este euroscepticul fost primar al Londrei și fost ministru de externe Boris Johnson sau conservatorul mai moderat Jeremy Hunt. Șansele cele mai mari le are însă Boris Johnson. Tot ce spune Iranul trebuie luat cu un dram de sare, a spus secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, după ce Teheranul anunța că ar fi arestat 17 persoane ce ar fi spionat pentru Washington, dintre care unele au fost condamnate la moarte. Vorbind aseară la Orlando, în Florida, despre anunțul iranian, Pompeo a spus că Iranul a mințit despre atâtea lucruri atâția ani. Europa Occidentală se pregătește de un nou val de căldură, care ar putea dura numai câteva zile, dar se anunță excepțional de intens. La Paris, temperaturile au urcat ieri la peste 30 de grade Celsius, pentru astăzi se așteaptă o maximă de 37 de grade, iar joi s-ar putea înregistra un vârf de 42 de grade. Zona cea mai afectată de noul val de căldură va cuprinde părți ale Belgiei, Luxemburgului și Olandei. Acestea au fost știrile, pe scurt, de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, găsiți știrile Europei Libere și pe internet.
Este ora 7:22 de minute. O scurtă revistă a presei acum. Actuala guvernare nu are încredere în instituțiile de drept și de reglementare din Republica Moldova și are temei pentru aceasta, afirmă expertul Igor Boțan, transmite agenția IPN. Potrivit expertului, noua guvernare este în drept să nu aibă încredere în instituțiile de drept și de reglementare, deoarece, citez, Ilan Șor și Vlad Plahotniuc au dispărut în același fel, în același timp, ceea ce dovedește că între ei a existat o legătură strânsă. Igor Boțan a precizat că șefii instituțiilor de drept și de reglementare în care noua guvernare nu are încredere, ar trebui să se prezinte cu un raport de activitate în fața Parlamentului. Și sistemul Balaur și metehnele stataliste, așa este intitulat un editorial semnat de Vlad Țurcanu pentru cotidianul.md, alianța dintre PSRM și blocul acum a însemnat o cale de ieșire din marasmul instalat în societate de PD, consideră autorul. El se întreabă dacă a însemnat acel acord un mandat în alb pentru ce a urmat și pentru cum se poziționează mai departe blocul acum. Mă opresc aici, mai multe aflați din presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
E o vânzoleală mare de la o vreme legată de furtul sumelor uriașe din trei bănci. Când Plahotniuc era coordonator al guvernării, tot se vorbea până la sațietate despre furtul miliardului, dar dincolo de gălăgie mare lucru nu se întâmpla. Ce drept fusese răbăgați în pușcărie Filat și Platon, dar aceștia se consideră nevinovați, niște victime ale oligarhului Plahotniuc. Acum vânzoleala e centrată pe raportul Kroll 2. Lucrurile sunt învăluite într-o ceață densă și simplu muritor nu înțelege nicio boabă. Ba noi conducători vor să ne arate lista beneficiarilor finalei fraudei, Ba nu pot să ne arate din cauza prezumției de nevinovăție, pentru că așa e mai ușor de găsit hoții. Apare excentricul politician usatăi care spune că are această listă, dar nu ne dă nici el toate numele. Cum a făcut rost usatăi de listă, numai Dumnezeu știe. Aflăm că procuratura are de multă vreme această listă, dar nu poate să o facă publică, deoarece muncește cu acribie ca să găsească hoții. Toți vorbesc despre hoți, dar cine sunt hoții? Nu e clar. Plahotniuc declară că nu a furat niciun bănuț și are de gând să se apere prin intermediul unor avocați notorii. Filat apare într-un interviu și spune că e nevinovat, că nu a furat nimic, deși figurează în raportul Kroll. Spune că vinovat e de fapt Șor. Acesta din urmă nu se consideră nici el vinovat, firește. Toți caută hoții, dar hoții nu există. Datele problemei sunt următoarele. Urmărim ani de zile un spectacol disgrațios despre furtul miliardului fără hoți. De fapt, stimabililor, nu poate exista furt fără hoți. De aceea, noua putere e obligată să-i găsească pe toți și să-i bage în pușcărie. Dacă noua putere nu-i va găsi, invocând tot felul de probleme, e cazul să tragem concluziile de rigoare.
Bulgaria a renunțat la votul cu mașina electronică. De la Sofia, Petio Petkov relatează.
Opoziția și avocatul poporului au văzut în aceasta un semn că se pregătește fraudarea alegerilor locale, ce vor avea loc pe data de 27 octombrie și 3 noiembrie. Avocatul poporului, Maia Nova, a declarat că mașina de vot nu mănâncă mici, nu bea bere și nu ia 50 de leva. Aluzia la comerțul cu voturi la sate și în cartierele de rom. Manolova, care conduce în topul celor mai populare personalități, a avertizat că dacă batjocura la adresa cetățenilor va continua, ea va putea deveni candidat independent la postul de primar al capitalei, care aparține de 12 ani partidului centrist. După votul cu mașină, se va renunța la votul electronic de la distanță, în scopul de a fi scoși din jocul politic cei peste 2 milioane de imigranți bulgari, avertizată dreapta tradițională. Iată principalele argumente la bază poziției împotriva votului cu mașina. Este de aproape 100 de ori mai scump, nu se practică decât parțial în două țări europene, după ce Germania, Olanda și Irlanda au renunțat la el. Contra argumentele opoziției, este scumpă pentru că mașinile nu au fost produse în țară, ci închiriate la 70% din preț. Votul cu mașină electronică se practică în țări precum Statele Unite, India, Filipine și Brazilia. Într-un mod inexplicabil, guvernul a cerut renunțarea la această modalitate pentru alegerile locale și cele parlamentare, dar menținerea pentru cele europene și prezidențiale considerate nu atât de importante. Mașinile au demonstrat că există fraude, de aceea sunt respinse, a spus avocatul poporului Manolova. De la 2,5% în 2013, voturile nule au ajuns la 8% în 2017. O cifră fără precedent în Uniunea Europeană, dovada a fraudării. În România 2016, voturile nule au fost sub 3%. Un clip ce poate fi vizionat în internet arată indicațiile actualului primar al orașului Plovdiv, Totev, cum să fie fabricate în comisii buletine nule printr-o liniuță cu pixul asupra buletinelor cu vot pentru opoziția. Cele 300.000 de buletine nule din ultimele alegeri parlamentare echivalează cu 20 de locuri de deputat. Prima încercare de a fi votat un amendament la legea electorală a eșuat în urma boicotului opoziției. La ședința extraordinară convocată pentru marțea trecută, situația a fost neclară pentru guvernanți, ca urmare a rupturii între ultranaționaliștii din Atacă și ceilalți doi parteneri din Coaliția Patrioții Uniți, parteneri la guvernare al GERB. Până la urmă însă, cu majoritate foarte mică, votul cu mașină electronică a fost anulat. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute și aici se încheie ediția matinală a emisiunii Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Nu uitați, ne reauzim la ora 19 la ediția de seară a emisiunii și la ora 21 când difuzăm sinteza zilei.
Toate emisiunile Europei Libere sunt și pe internet la moldova.europalibera.org și puteți descărca, unde puteți descărca și aplicațiile pentru telefoanele mobile. Alexandru Canțâr, Natalia Sergheie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Libera.